Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonkı ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewabyň köp ugurly hastahanasynyň öňkü baş lukmany koronavirus keseli bilen aradan çykdy. Türkmenistanyň saglyk edaralary resmi taýdan hasaba alynan COVID-19 wakalary barada habar bermeýän wagty. Yurtta ila tarihinde yayrayan koronavirus keseli varada xabarlar gelip kuşyar. 17. sentyabrda Lewap vilayetinin Türkmenabat şehrine yerleşen köp ugurlu hastahananın reanimasiya bölümünü 62 yaşlı bir hirurg koronavirus keseli bilen aradan çıktı. Bu varada Türkmenabatlı bir Lukman Azatlık radiosunun xabarçısına maglumat verdi. Ol köp ugurlu hastahana tede dörödülen vaqtında Heniz Niyazov döwründe 1999-njy ýylda hastahananyň ilkinji baş lukmany bolup işe başlan lukman. Häzir kuwada çen ol köp ugurlu hastahanada hirurg bolup işläp gelýärdi diýip Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan lukman merhumyň emelide malyş ventilatoryna aradan çykan onu xabar verdi. Mundan ozal Azatlyk radiosu 14-nji sentýabrda Türkmenabatda 62 ýaşly hirurgun reanimasiýada emeli demalyş ventilatoryna çatylanyny xabar beripdi. Hemme lukmanlar şol lukmany bejerjek bolup näçe tagalla etdiler ýöne koronavirus keseli olary başartmady diýip Türkmenabatly lukman gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä aradan çökän lukman COVID-19 bilen keselen näsaglaryň saklanýan 14 günlük karantinini hem işläpdir. Ol Lukmanın oğluna ve gelinine hem COVID-19'ya koşupdir. Olar häzirki wagtda köp ugurly hastahananyň reanimasiýa bölümünde bejerge alýarlar diýip Türkmenabatly Lukman Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şu günler medisina işgärleriniň arasynda COVID-19 köp duş gelýär. Ol keseli bilen keselen başga da adam köp ýöne yeterli test geçirilmänsoň köp adam aýak üstünde geçirýär. Mediklerden bolsa tiz-tizden test alýar. Mediklerdäki keseliň netijesi şol testlerde belli bolýar diýip Lukman gurrun berdi. Havarçinin sağlık pudoğuna akı çeşmesi Lewap vilayetini yeni bir tesirli adamın COVID-19 testinin pozitif netice verkezönlüğünü xabar verdi. Onun mağlumatlarına göre Türkmenabadın köp ugurlu hastahanasının yeni bir öňkü lukmany koronavirus keseli bilen keselläpdir. 2002-2016-njy ýyllar aralygynda köp ugurlu hastahananyň baş lukmany bolup işlän Hudaýberdi Jumaýew COVID-19 diagnozy bilen agyr ýagdaýda ýatyr. Ol häzirki wagtda Lewap vilayetiniň saglyk müdürlüginiň statistika bölüminiň başlygy bolup işleýärdi diýip çeşme gurrun berdi. Ol Jumaýewiň başlyklyk wezipesi bilen bir hatarda Türkmenabat şäher häkimliginiň ýaşaýyşçy we mellek paýlanýan bölüminiň agzatydygyny. Onuň 2002-2017-nji ýyllar aralygynda Türkmen parlamentine deputat bolanlygyny aýtdy. Ol ören täsirli adam diýip Türkmenabatly çeşme söýdüniň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä ähli näsaglar Türkmenabadyň ýokunç keselleri hastahanasyna däldi. Esasan Türkmenabadyň köp ugurly hastahanasyna kabul edilýärler. Ýokunç keselleri hastahanasynyň medisina işgärleri karantin lagerlerine hyzmat berýärler. Türkmenabadyň şäher hastahanasynda da COVID-19 pidalary bar ýöne olaryň anyk sanyny bilemok diýip çeşme gurrun berdi. Ol şu günler howanyň çigrekleşýändigini, beden gyzgynlygy ýokarlanýan adamlaryň adatça öý şertlerini bejerip almagy saýlap alýanlyklaryny, ýöne öýde test we rentgen mümkinçiliklerini ýokdugyny, adamlaryň hastahanalara ýüz tutmagy gorkýanlyklaryny, sebäbi ýüz tutan ýagdaýlaryny olaryň ähli maşgala agdalary bilen bilelikde ýüzüňeleşdirilýänliklerini gurrun berdi. Şol iki lukmanyň başda COVID-19 alamatlary bolan bolsa-da öýlerini bejerip alypdyrlar, soňra olaryň ýagdaýlary ýerbetleşip başlanandan soň hastahana yerleştirilipdirler deyip çeşme gurrun verdi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın hükümeti pandemiye sebeple daşarı yurtlarda kalan rayetlerini Ağustos'un son 10 günlüğünde yürüyütü uçurlar bilen yurda getirip başladı. Olardan koronavirus sinyalları alınıyor ve yurda getirilen rayetler 2 hepte karantinine saklanıyorlar. Türkmenabat'ta ve onun eteklerine ağzından 3 tane ulu karantin zonası yerleşip daşarı yurtlardan gelen yolcular bu yerlerde 2 hepte mühlet bilen hükmanı karantinine kalmalı oluyorlar. Türkmenabatly çeşme Belarus'tan getirilen 4 raýatyň koronavirus barlygynyň pozitif netije görkezendigini aýtdy. Olara da şol diagnozy goýdurmazlar diýip olçakladı. Çeşme ilkinji nöwetde daşary ýurtlardan getirilýän gelen rayetlerden koronavirüs testini geçirmek işlerinin ileri tutulyanını. Sonki 2 günün devamında 2 ayrı başka uçuru katmağı bilen Malazya'dan ve Dubai'den yurda getirilen rayetlerde sağlık sinyallarının geçirilenliğini haber verdi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın hükümeti yurtta koronavirüs keselinin bağırdığını ıkrar etmeyer. Devlet metbuat hükümetin pandemiyanın uyumunu almakta iş bitirenliğini haber veriyer. Şeyle haberi Türkmenistan'ın devlet haberler agentliğine salgılanıp 17. sentyavrda Azerbaycan'ın Trend neşri haber verdi. Onun aydınmağına göre Penşenbe günü Türkmen resmileri bütün dünya sağlık kurumasının vekilleri bilen online duşuşuk geçirip Türkmenistan'ı koronavirüs keselinin yayramağının önünü almakta görülen çareler boyunca maslağıt etti.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Eğer Azatlık Radyosu haberler gündelikimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda azyk önümleriniň bahasy epesli ýokurlandy. Hususan da etiň bahasy tas 2 esse ýaly artypdyr. Göwek önümleriň mövsüme garamazdan bahalary ýokary bolmagynda galýar Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary narhlaryň soňky 2 hepdäniň dowamynda ösüş depgini barada habar berýärler. Etiň bahasy bazarlarda we hususy söwdan okutlarynda ýokurlanypdyr. Supermarketlerde sygyr etiniň bahasy 1 kilogrammy 80 man deýär. Birnäçe hepde öň şol etiň 1 kilogrammy 38 we 45 manat aralygynda bolupdyr. Habarçymyz et bahasynyň halk market dukanynda iň arzandygyny aýdýar. Onuň söýlerine görä 17-nji sentýabrda bu dukanda et önümleriniň bahasy şeýle bolupdyr. Öwelen sygyr etiniň 1 kilogrammy ýağlysy 55 manat, ýağsyzragy 75 manat, sünkli et 60 manat, çylgy et 75 manat. Halk market iň arzany beýleki ýerlerde bahalar mundan arzan däl, käbir ýerlerde hem yokuru deyip havarçıymada eder. Paytaxtı beylikü önümlörün bahası hem yokurlandı. Mövsümünde 50 tengelik gök otların bahası 5-6 manada yetti. Hiyar ve pomidor 6-7 manat. Yöne hedir bu mövsümünde olgatı gımmat. Kartoshkanın 1 kilogramı 7 ve 10 manat aralığında deyip Aşgabatdaky havarçıymız 17-nji sentyabrda günün bahaları varadı gürrün verdi. Havarçılarımızın söylerine göre etin bahasının yokurlanmağı 1,5 hepte tövörü vaxtın devamında 10-15% derecesinde iyidir. Derli kalıptır. Yöne son kümlerde birden ösüp, neticede et iki heptanın içinde tas iki sıgımmatlaptır. Bakaların yokurlanmağına resmi düşündürüş olmadı. Resmiler içerki bazarlardaki bakaların ütkümögünün dinamikası ve sebepleri var adı düşündürüş vermeyerler. Köpçülüklüğün haber veriş serişteleri dine ehli uğurlarda üstünlük kazanırlandığını haber vermek bilen meşgullanyarlar. Azatlığın çeşmeleri etin bakasının yokurlanmağı mal soymağın vaxtlayın çeklendirilmeği ve bazarların et bilen öpçünçülüğünün qovşamağı bilen bağlanşıklıdığına edarlar. Malların soyulmağını ve dükkanları tiyade et bilen öpçün edilmeğini adaltmak varada buyruk berilendigi belli oldu. Hedir öpçünçülüğün qovşaklığı sebepli bakalar kaldı. Yani bu emeli bir yağdaya bağların reaksiyasıdır deyip habarçıymız. Türkmenistan'ın senatçılar ve telekeçiler bileleşgündeki çeşme atalgılanıp habar verdi. Çeşmenin sözlerine göre hedir soyulayan malın adalmağı şu ayda bolacak devlet bayramçılığına ve vacip siyasi vakalara gawat günlerde yurtta adyk bolçuluğuny döretmek üçin öňünden yeterlik adyk toplamak maksadyna gönükdirilýär. Ýakyn wagtda mal soýmak işi öňkü möçüre gaýdyp geler. Bu hut garaşsyzlyk günniň öňü terasynda we halk maslahatynyň we täze konstitusiýanyň kabul edilmeginiň öňünde bolar. Bir hepde öň we bir näçe gün soň gysga wagtlyk kommunizmi gurnarlar şol wagt bahalar arzandamaly. Soň ýokurlanar ýöne 80 manada çelni galmaz diýip adatlyň habarçysy telekeçi çeşmesine talgylanyp habar berdi. Geçen yılların tecrübesinden ağır iktisadi krizi savaştan geçiren Türkmenistan'da adatça bayramçılık günlerine gavatlanıp adı öpçünçülüğü gizli vaxtlı qovulaşyar ve bakalar belli bir derecede durnuklaşyar. Son yıllarda yurdun ilatı yumurtka, tovuk, tüvü ve yağ yali adı önümlerinin yetmezçiliği bilen iýdi giderli 100% bolýar. Şol bıraktyň özünde döwlet başdutany içerki önümçilik bilen importyň ornuny tutmagy we artykmaç adygym daşary ýurtlara eksport etmegi iýdi giderli talap edýär. Döwlet dukanlarynda çörek, un we paxta ýağynyň keskitli narhdan satylanda elma dama uly nowatlar döreýär. Adyk adamlara çäklendirilip satylýar. Tinçilerin pikirçe adyk önümlerinin bahatının yokurlanmağına valutanın qoşa çalışı kursunun bolmağı hem tiyatir yetiriyar. 5 yıla valuta çalışığını 1 Amerikan dolarına 3,5 manat derecesinde taklap geliyen yurtta doların Qarabağdırdakı nırhı resmi kurstan tas 5 etse yokuri. Mundan başqa da azatlyň habarçylarynyň bellişi ýaly koronavirus pandemiýasy başlaly bäri serhetleriň ýapylmagy hem badarlara täsir ýetirdi. Bahalaryň käbiri Iran bilen serhetleriň uzak wagtlap ýapylmagy sebäpli ösýär. Ýöne bir näçe gün odal Irandan alma sarymsak geldi, emma şu wagtda çenli Iranyň süýt önümleri ýok. Ýogsa Irandan öň turşy peýnir, ýumşak peýnirler süýt ýerli önümleriň bahasy bilen bir derejede satylýar diýip azatlyň Aşgabatdaky habarçy aýtdy we daşary ýurt önümleriniň ýurda getirilmegi Мәгнин вақтал-вақтал хәтиеті ие болындығыны белді Fevral ayında dünyada COVID-19 yayrap başlamağında Türkmenistan yurtta bu keselin yoktuğunu ilan etti ve qonşu yurtlar bilen terhetlerini yapıp başladı. Mart ayında halkara huva qatnavı doli toxtadıldı ve xaritlerin Türkmenistan'ın çəginden geçmegi bes edildi. Mart ayında İran bilen terhetlerin yapılmağı Türkmenistan'da adıq önümlörünün etatanım, gök önümlörünün baxasının düyüp götür yokurlanmağına sebep buldu.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günlerigi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady adyk we maliýe kynçylyklarynyň şeýlede pandemiýa çäklendirmeleriniň fonunda ýene bir döwlet edarasynda iş ornlary azaldylyp, ýüzden gowrak işgär işden çykaryldy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Lewapdan habar berýär. Şu günler Lewabyň etraplarynda hususan da Farypda Türkmen poçtanyň işgärleriniň sany azaldylýar. Her etrapda jemi 5-6 işgär işinde galýar. Soňky günlerde welaýat etraplarında cemi 120'den qorak poçta işgärini işten çıkardılar deyip gizliyinlik şertinde söhbetdeş olan habarçı 18. sentyabrda gurrun berdi. İşinden boşadılan poçta işgärlerinin ençemesi bilen söhbetdeş olan habarçı iş ornlarının azaldılmağı neticesinde Farawyň 10 dayhan birleşigine bir sanı poçta işgärinin bellenendigini hem aýtdy. Indi ýurdun dürlü künjeginden dayhan birleşiklerine gelecek ve iyi verilecek hatlar hem de beýleki poçta hyzmatlary diňe bir poçta işgäri tarapından amala aşyrlar. Poçta dolandyryş edarasynda bir başlyk ve resmi namalary seredýän bir işgär oturýar. Şeýlede iki sany garawul öz işinde galdy. Bu iki garawul ýyllyk bag we hojalyk arasaçylyk işlerini yerine ýetirýär diýip habarçy belledi. Onuň sözüne görä poçta resmileri iş ornlarynyň kemeldilmeginiň sebäplerini düşündürmeýärler. Şeýlede işsiz galan adamlara başga hiç bir iş hödürlenmeýär we täze iş tapýança kömek puly hem berilmeýär. Şol bir wagtda habarçy poçta resmileriniň ýokary wezipelerde tanışýady. Ortaça 40,000 manat möçüründe parası olan işgärleri işte galyan raýatlaryň sanawyna goşýandygyny hem aýtdy. 40,000 manat dolaryň resmi kursunda ortaça 11,000 gara wadaryň nyrhynda ortaça 1,600 Amerikan dollaryna barabardyr. 40,000 türkmen üçin ummasyz pul, emma çağısı daşary döwletlerde okuyan adamlar büdjet işinde galmağa synanşýarlar. Başga alaçlary ýok, sebäbi olar türkmen banklary arkaly daşary ýurtlara pul ýermek mümkinçiliginden peýdalanmaly isleýärler. Türkmen banklary diňe büdjet işinde işleýän raýatlaryň bu mümkinçilikden peýdalanmagyna ruhsat berýär diýip habarçy belledi. Habarçy işsizligiň 7 derejede duýulýan şu günlerinde bir poçta ýa-da büdjet işgäri işinden boşadylanda munun adından 5 adama täsir ýetirip olaryň eklensiz galmagyna getirýändigini hem aýdýar. Üstesine dol iş ornlarynyň azaldylmagynyň öňden hem öwürlükli bolmadyk poçta hyzmatlarynyň hiline yaramaz täsir ýetirjekdigini hem belleýär. Adatlyk radiosynyň bu barada Türkmen poçta aratnaşyk kampaniýasynyň Lewap welaýat we Farap etrap bölümlerinden goşmaça maglumat almak synanşyklary netije bermedi. Türkmenistan soňky 3 ýyldan gowrak wagtlary ýiti ykdysady kynçylyklary baştan geçirýär. Soňky ýyllarda ýurtda onlarça döwlet edarasy ýapylyp, iş ornlarynyň müňlerçesi ýatyryldy. Şeýlede koronavirus pandemiýasy başlany bäri döwlet pudawynaky işgärler töleksiz ruhsada köp çülüklüğün iyi verildi. Avgust ayında yurdun paytaxtındaki ve velayetlerindaki orta mekteplerde pensiya yaşına yeten muallimlerin işten çekilmeye mecbur edilendiğini yerli habarçılarımız haber verdiler. Şeylede iyulun başında adatlığın Livap'taki habarçısı Seydi'nin Nevit'i kaytadan işleyen zavodlar toplumunun 500 törü iş yerinin hem iş oranlarını yitirendiği barada mağlumat verdi. Türkmen hakimiyetleri yurttaki iktisadi kıyınçılıkları ve onun ilata yetiriyen tesirler açacağın boyun almayarlar. Şeylede pandemiye çeklendirmelerinin neçe adamın işine təsir yetirindiği hem məlim edilmeyer. Hökümetin 8 aydaki işinin neticelerine bağışlanıp 4. sentyabrda geçirilen mecliste Prezident Qurbanğulu Berdimuhammedov indi iş oranlarını saklama üçün yurt içinde öndürüp olacak önümleri daşardan getirmeyi besetmeyin zerurduğunu belledi. Yönü Prezident import edilen önümlerin möçör nin artmağının iş ornlarının yapılmağına yetiren təsirlerini anıqlaştırmadı. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofonu önünde siz bilen men Sähra. Şu günler Lewap welaýatynyň Darganata we Gazoja etraplarynyň ýaşaýjylarynyň özleriniň gaz hasaplaýjy gurallaryny türkmen standartlary baş döwlet gullugyna barlatmak we hilini tassyklatmak talap edilýär. Ýöne Adatlyk Radiosynyň bu barada habar berýän Lewaply habarçysy bu işin günündän kynlaşýandygyny aýdyp, türkmen standartlarynyň yerli edarasynda hasaplaýjy gurallaryň gurutlugyny barlatmak üçin indiki ýyla nowat berilýändigini belleýär. Türkmen standartlarynyň berenji tonunda adamların novatının 2021-ci ilin iyul ayında yetiyendiği görküzülyer. Etrapların gaz edaraları bu altı çenli hasaplayıcı kuralı bolmadın, gaz ulunca kocalukların her birinden yaşayan cayının kvadrat metrine göre her ayda 60 manattan 200 manada çenli tölü tölümeyi talep ediyerler. Olar dine bu tölü tölen yaşayıcıların teviyi gazdan peydalanıp bilecektiğini aydiyarlar deyip gizliğinlik şertinde söhbetdeş olan havar 17-nji sentýabrda gurrun berdi. Şeýlede ol gaz edaralarynyň hasaplaýjy gurallary bolmadan gazdan peýdalanjak ýylydyşxanalardan we kärhanalardan her aýda 1000 manada çenli tölek tölemegi talap edýändigini hem aýtdy. Onun sözüne göre Türkmen standartlarının yerli bölümleri novatların näme sebäpden indiki ýylyň iýul aýyna berilýändigi barada resmi düşündürüş bermeýärler. Ýöne adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylaryň ençemesi muny ilatdan artykmaç pul almak üçin edilýän çäre diýip düşündirýärler. Bu tölewler ilatyň aýlyk gaz tölewinden has ýokary. Üstesine de hasaplaýjy guralyň bolmasa we bu guralsyz gaz ulanýandygyň baradaky tölewler tölemeseň, onda ilata jerime salynýar. Sentýabr aýyndan başlap bu jerimeniň möçeri hem tasy 3 esse ýokarlandyryldy. Öň ilata 400-500 manat jerime salınan bolsa, häzir bu jerimeniň möçeri 1500-den başlanýar diýip habarçy bellidi. Onun sözüne göre hasaplayıcı kuralları Türkmen standartlarından geçirmek düzgünlerinin kıyınlaştırılmağı ve gaz edaralarının hasaplayıcı kuralsız gazın peydalanyan maşgalları aşı köp tölüleri salmağı ilatı bir kanun hizmetlerden peydalanmağı itekledi. Köp adam her ayda munça pulu beresi gelmeyer. Şol sebäpli olar gaz edaralarının işyerlerine ya da beylike araçlara adından 800 manat berip gaz hasaplayıcı kurallarını Türkmen standartlarından geçirdiyerler deyip habarçı yerli yaşayıcıların ençemesine salgılanıp aytdı. Şol bir wagtda ol bu problemanyň ýetileşmegi bilen ilatyň arasynda hilegärleriň hem peýda bolandygyny, olaryň hasaplaýjy gurallary türkmen standartlarynyň geçirip bermegi wada berip, ýaşajylaryň pulyny alyp ýetirim bolýandygyny bellidi. Özünü Gazi Daranın işgär dip tanıştıran bir adam Daranatanın hojalyk dayhan birleşiginde 50 töwereg hojalygyň her birinden 600 manat alypdyr. Ol bu pulu olorun hasaplayıcı kurallarını Türkmen standartlarının barlığından geçirip bermeyi vaada veripdir. Yönü ol pulları alıp yitirim bolupdir deyip bu yağdayı baştan geçiren yaşayıcıların en çemesülen sökötteş olan havarçı aytdı. Şol bir wagtda habarçy agdalyan etrapların ençeme owasyna şol sanda mahal Hojabeyik we Keppeli owalarynyň ýaşajylaryna indi 30 ýyl bäri tebigi gazyň berilmeýändigini aýdýar. Onuň sözüne görä bu owalarynyň ýaşajylary sadak we beýleki ösümlikleriň çöplerini ýakyp gün görýärler. Bu owalara gaz turbolary çekilen ýöne olary iýerleýän gazyň möçüri aşy petiýady asla aktarylmaýar diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada Daranatanyň we gaz ojagynyň gaz idaralarından hemde türkmen standartlary baş döwlet gullugynyň kommentary alyp bilmedi. Şeýlede hojalyklardaky gaz hasaplaýjy gurallaryň her näçe wagtdan barlygdan geçirilmelidigini hem anyklap bolmady. Türkmenistanda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap gaz, suw we elektrik togy töleýledildi. Şondan soň türkmen häkimetleri hojalyklaryň ählisinde hasaplaýjy gurallaryň oturdulmagyna we bu hyzmatlar üçin töleýlerin öz wagtynda alynmagyna gözegçiligi güýçlendirdiler. Geçen hepde Marinin Bayramali etrafynyň Göktepe geňişliginäki täze mellek ýerleriniň ýaşajylarynyň tok, gaz ve ağız su hizmetleri üçin tölögleri geçirmenin talap ediliyendi habar verildi. Yöne azatlığın habarçısı bilen sökvetteş olan yerli yaşayıcılar mellek yerlerine tok, gaz ve su turvalarını özlerinin çekendiğini aydıp tölögleri geçirmeyecektiklerini bellediler.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi. Gunmatar Awganystanyň Hirat we Badghis welaýatynyň etraplarynda ýagdaý dartgynlygynda galýar. Welaýatlaryň Türkmenistan bilen çäkleşýän etraplarynda jeňçiler hereket edýär. Awganara gepleşikleriniň geçirilýändigine garamazdan Awganystanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän sebitlerinde jeňçiler güýçlenýär diýip yerli geňişlikleriň diplomatlary aýdýar. Balx, Jowzan, Paria, Badghis we Hirat welaýatlarynda Awganystanyň güýç idaralarynyň harbiý merkezlerine jeňçiler hüjüm diýerler. Hirat welaýatynyň Şindent etrabynda janyny geçen hüjümçiler bomba ýükli ulagy partlatdy. Şonda 6 sany awgan eserleriniň halak bolandygyny welaýatynyň häkimi Seyit Wahid Qattali aýtdy. Ulag bomba hüjüminiň has güýçli bolandygyny häkim beýan etdi.
Mutarbam 6 nafar az ruhaýy
Hirat welaýatynyň 3 etrabi Türkmenistan bilen seretleşýär. Gülran, Kuşkukona, Kuşkurabasyňy atly etraplarynda jeňçiler hökm sürýär diýip yerli ilat aýdýar. Hirat welaýatynyň polisiýa idarasynyň başlygy General Abdulla Nurdaýyň aýtmagyna görä çatışyklarda iki tarapy da ziýan ýetýär. Etraba bolan bombaly hüjümde awgan güýçleri ýetge çekdi. Düşmana da uly zarba uruldy diýip General Nurday aýdýar.
Talafat janabyn dara, düşmanam talafat bala dara.
Badghis welaýatynyň Balamurgap etrabi jeňçileriň iýeçiliginde galýar. Jeňçiler Badghis welaýatynyň gatnaw ýollaryny hem kesdi diýip yerli geňeşiň deputatlary habar berýär. Badghis welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Faýz Muhammed Mirzazada welaýatynyň gadysy etrabyna jeňçileriň gazaply hüjüm edendigini bildirdi. Jeňçileriň hüjüminde polisiýa gullukçylarynyň ölüp yaralanandygyny Mirzazada duyurdy.
Wakan jangyp sözet hatarnak
bu. Badghis welaýatynyň hem 3 etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Badghis welaýatynyň paýtagty Galanow şäheriniň ýaşaýjylary Türkmenistandan iýerilýän elektrik tok bilen üpjin edilýär. Elektrik geçirjäde jeňçiler izgiderli ziýan ýetirýär. Öňki deputat Hacı Abdurahim Badghisiň aýdyşyna garanda elektrik geçirjiniň orunda jeňçiler hereket edýär. Elektrik togyny jeňçiler izgiderli kesýär. Meselanyň çözgüdi boýunça welaýatyň bir görnükli il ýaşulsy talibanlaryň ýanyna ogradyldy. Talibanlar bu il ýaşulsyny ýanyndaky ýaralylar bilen bile zalimlarça oka tutdy diýip Hacı Abdurahim gurrun berdi.
Ekes şahsiyyatay biz şor tahsir guzar ve buzurgavari badimiz gerbaran şudan.
Sonku dövrde Demirgazyk Gunmatar Awganystanyň 5 welaýatynda talibanlar has güýçlendi. Serhat yakada cengçiler hazam iş cengleşer. Olorun arasında daşarı yurtli cengçilerim var. Serhat'ın Afganistan tarafından korakı yok. Türkmen Afgan Serhat'ın korakı kavuşak. Fırsattan faydalanıp cengçi toparlar Türkmen Afgan Serhat'ın Afgan tarafında toplanıyorlar deyip bilermenler aydiyar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.